Anne, hvorfor er vi her?
Fordi vi overlever.
Du lytter til et afsnit af podcastserien Duen Overlever. En serie udviklet af Jonas Balslev og psykolog Anne Hase. Teknik og redigering, Sir Oglehorn. Serien er baseret på bogen af samme navn, der blev udgivet i august 2020 af psykolog Anne Rebecca Jæger Hase og Katrine Sindal. Denne mandags afsnit handler om Freud og om babyer. Eller rettere, det handler om, at Freud tog fejl. For babyers hjerner er meget mere, end vi troede. God fornøjelse.
Anne, nu sidder vi her igen. Og det var jo egentlig meget spændende i forhold til det med, at vores hjerner simpelthen er tre. Altså opbygget i tre dele, som vi har gået igennem i seneste år. Men som jeg også spurgte om, er det okay, er det så bare en skeletklum med tre dele nu? Og er det så simpelt, at vi har krybdyrhjernen, hvor vi kan kæmpe og flygte, og vi har den følelsesmæssige hjerne, og så har vi den intelligente hjerne, der bygger udenpå, som gør, at vi lige kan tale lidt pænt ud i offentligheden. Er det bare det?
Altså, er det bare det, man kan sige? Nej, altså, de alle tre hjerner kommunikerer jo og hænger jo sammen. Det er ikke sådan, så man kan tage med i tre dele. De ligger ikke i tre lag. Det er en stor. Det er jo en kommunikation. Så det er jo ligesom, hvis det er, du har bygget en lille kirksti en gang, og så har du bygget nogle veje, så hænger systemet jo egentlig meget godt sammen. Så man kan sige, at menneskets kompleksitet ligger jo i, at vi både er så simple helt nede i styresystemet, og så er vi så avanceret, så vi er blevet klonens mest sociale pattedyr. Og alt det foregår lige inde under vores hår. Men det udvikles, og noget af det, som jeg vil sige noget om nu, her i kapitel 3, det er jo, hvordan foregår det så? Jeg sagde jo, at hjernen blev til uden for livmoderen,
ja.
Og at det er sådan en byggeplads, man får udleveret, når man får et lille barn. Og vi var alle sammen sådan en byggeplads engang. Og det har været en del af menneskets overlevelse. Det er, at det er så vigtigt, at hjernen gennem evolutionen, man påstår, man siger, at undersøgelser viser, at vi engang har været gået rigtige gravide i mange, mange, mange flere måneder, end vi gør i dag. PT er det 9 måneder. Men det kan godt være for 200 år siden, at man, der havde man ikke måske så meget styr på de her terminer og optællinger, at der var det måske mere 10 eller 11 måneder. Der hvor jeg kommer fra, en lille ø, der siger min mor jo, eller da hun levede, det er så mærkeligt, at de bliver så panikkende over, at der er gået 9 måneder. Jeg tror da, du var derinde mere i 10 måneder. Men i hvert fald kan man sige, nu kan vi holde liv i børn, der bliver født for tidligt. Og måske, fordi vi er så, skal leve i så komplekse samfund, jeg ved det ikke, så kan det jo godt være, at når vi kigger, eller hvis man kigger 1000 år frem, så kan det godt være, at graviditeten bliver kortere endnu, fordi der bliver større krav til, hvordan din hjerne udvikles uden for livmoderen, fordi vi lever i så specialiserede forskellige samfund. Men nu holder vi os bare til, at lige nu, der ligger barnet og bliver til i 9 måneder. Når det kommer ud, og så fra det er 0 måneder gammel til det er 3 måneder. Det er den største vækst i menneskets hjerne. Det er der, det foregår. Det er meget, meget vigtigt i 3 måneder. Og en gang, der var barselsorloven 3 måneder. Når det så er, at vi er et år, så har vi faktisk fordoblet væksten af vores hjerne. Så det her lille barn, vi går og passer, vores lille barn, og det bliver født til det år, har det lidt mere end fordoblet vægten af sin hjerne. Allerede nu er der lagt mange ting ind. Når det så er, at barnet er, og lige nu der barselsorloven jo et år, når det så er, vi er 3 år, så har vi, når vi har nået vores 3 års fødselsdag, udviklet mellem 80-90% af vores hjerne.
Hallo.
Ja, og det vil sige, for eksempel i Holland, der løber barselsårloven, til man er 3 år. Der sker nogle ting i menneskets barns hjerne, og det er 3 år. Det får sådan en nysgerrighed til at prøve at gå lidt længere væk fra sin mor. Det kan det også godt, for nu har det faktisk fuld motorik og sprog. Nu kan det egentlig kommunikere med de andre i klanen. Men det barn, de børn, vi har i Danmark, de har så været ude at blive passet, inden de bliver 3 år. Men det er bare for os at sige, det er hjernens vækst. Når vi så når 7 år, og du skal lige tænke over, skoletiden har i vores bedsteforældres tid startet, da vi var 7 år. Mange børn kommer også ud at tjene, da de var 7 år. Og et eller andet sted, så giver det hjernemæssigt mening. Fordi når du er 7 år, så har du stort set udviklet hele den hjerne, du skal leve af resten af dit liv. Og så alligevel. Der sker noget nyt. Når vi er 12 år, det vil sige, når vi er 7 år, så kan vi egentlig være væk fra vores forældre i meget lang tid. Det er ikke bare timer, dage. Nu kan vi virkelig fungere i andre sociale sammenhæng. Det fortsætter, når vi er 12 år, så ryger vi ind i præpuberteten. Nu bliver vores hjerne påvirket af vores kønshormoner. Og så begynder hjernen at forandre sig. Det vil sige, den udbygger, og så finpudser den hjernen. Så når der er pigerne, de er mellem 21-24 år, så er deres hjerne faktisk færdigudviklet. Og når det så er, at drengene er mellem 26-28 år, så vil være færdig, så kan du så sige, hvorfor skal drengenes hjerne være langsommere udviklet end pigernes hjerne? Det ligger jo i, at når kvinder er kønsmodne, og det er måske mellem allerede fra 11 års alder, så skal de rent faktisk kunne varetage ansvaret for et lille nyt menneske. Så der er boost på den her hjerne. Kvindernes hjerne er tidligere færdig. Så kan du så sige, er der forskel på det? Ja, der er faktisk forskel på det. Og det vil jeg gerne komme til, når vi skal snakke forskel på dreng og pigers hjerne. Og så kan man så sige, jamen vi er jo alle sammen ens, og i de her tider, hvor vi ikke må være forskellige, så videre, der vil det sikkert være vældig provokerende, men så skal man altså ikke. Så skal man bare springe
afsnit 4 over. Så skal vi ikke videre.
Der skal vi ikke gå videre. Så får vi dårlig nerve. Eller så må man have noget støttende medicin. Men fordi der bliver det rigtig sjovt. Men der bliver det også en af mine kongstanker. Det er nemlig, at det bliver fandeme svært at begynde at overbevise hjernen om, at vi er en flok. Altså vi er ens mænd og kvinder. Fordi hjernemæssigt, der er vi det bare. Og fordi vi har skruet op, og drengen kan gå i dametøj og omvendt. Det er helt normalt, at drengen har perlekær på i dag og så videre. For så er det vores kultur, der har gjort det. Men rent kropsmæssigt, aflighedsmæssigt, fysisk, der er hjernen skide ligeglad med, at de her samfundstanker, de er kommet. Vores hjerne er et produkt af, om vi er født med mandlige eller kvindelige kønshormoner, altså om vi er drenge eller piger. Og det er jo også ved at være oplevet. Det viser det. Men det vil jeg ikke forholde mig til andet at sige, ja, rent teknisk, rent hjernemæssigt, så er der, om vi kan lide det eller ej, forskel på de to hjerner.
Ja.
Freud, han sagde jo, at han opfinder psykologien. Det er klart, de siger, at den der psyke, du kommer med, hvor sidder den så, hvad vejer den? Hvor sidder den hen? Hvordan ser den ud? Det er jo fri, Hasse Vindmøller. Men han kommer med sådan en ny videnskab.
Ja.
Han låner et ord fra det græske, og så siger psyke. Okay, ja, det er fint. Så man kan godt forestille sig, at det her, det må simpelthen være oppe og bakke for ham. Og de spørger ham jo også, jamen, hvad er et spædbarn? Og hvad er det egentlig, der driver mennesket? Og han siger jo, jamen det, der driver mennesket, det er jo maden. Det er jo det, jeg får noget at spise. Og så er der nogen, der siger, jamen det er da som om, at det der barn er blevet glad for sin mor. Jamen hun har også givet meget at spise.
Mm.
Så man kan sige, at det her, det kører egentlig. Og da Freud, han kommer og siger det her, hvad har de så brug for, de her små mennesker? De har brug for, at der er ro, og det kører regelmæssigt, og så skal de have noget at spise cirka hver 4 timer. Det passer egentlig meget godt med, at på det tidspunkt, der kommer dampmaskinen, når vi får egentlig brug for kvinderne, der bliver brug for kvinderne ude på fabrikkerne.
Ja.
Og så kan de forlade hjemme, måske trygt og roligt. Altså, barnen kan være der, og der, hvis det får noget at spise hver 4 timer, så, du skal forestille dig, så er det, du får at vide. Det kan man godt. Jamen, det græder, ja, men det giver gode lunger. Nu er det sat på spidsen.
Ja.
Men det, hvis man tænker idehistorisk, så passer det lige ind, at det kommer der.
Altså, ja, det er også en mekanisk måde at observere det på i sin samtid.
Der var jo det for Freud. Han skulle jo forklare, hvad et spædbarn var. Og Freud, han kom jo fra det bedre borgerskab, så han havde jo haft en arme. Det er hans egne børn også. Så man kan sige, hvad havde Freud forstand på et spædbarn? Han havde jo aldrig, jeg var oppe og nede på en niveau, han har aldrig set et barn på den måde. Men så studerer han et barn, og så skrev han, at barn fødes døvt og blindt og delvis uden forstand. Og det fik altså alligevel, det var et slag i boldejen. Det er ikke 60 år siden, at man på danske hospitaler Nogle gange opererede små spædbørn uden noget særlig narkose, fordi deres nervesystem var umodent.
Nej.
Jo, men det var jo, du skal tænke på det i videnskaben, dengang hvor vi begyndte meget at arbejde rigtig meget væk fra børnene, og børnene var meget i institution, der sagde man jo, at ja, det her er egentlig godt. Og så sagde psykologerne, det kan de sagtens. Bare der er kvalitetstid. Så da vi i vores samfund, at det blev sådan, at damerne, møderne ville gerne ud og arbejde, og de begyndte at uddanne sig osv., så opfandt man bare, hvad skal man sige, en historie eller en ting i samfundet, som gjorde, at det kunne vi godt have med at gøre. Vi skulle bare være intense, når vi spillede Ludo. Altså der skulle være noget kvalitetstid.
Så narrativet passer overens med den?
Det gør det altid, og sådan er vi jo. Og en dag, så vil man jo sige med det, jeg sidder og siger, sikke noget, mand. Ja, så var de så uoplyste, de sagde det der om hjernen. Og sådan er udviklingen. Vi bliver klogere og klogere. Så vi kan ikke klandre Freud. Freud, han gjorde det så godt, han kunne. Og han sagde det, han gjorde, fordi han var en del af sin samtid. Og han kom fra det borgerskab, han kom i.
Ja.
Han kom fra. Og man kan sige, det at han sagde, at de var uden forstand, det gjorde jo også, at med mad hver fire måneder, at der begynder man faktisk at kan lave de her børnehjem. Svejserhuset, børnenes hjem osv. Og så kunne kvinderne aflevere dem, hvis de nu fik barn som 15-årige. Og så kunne de, når der var kommet orden i særne og har fundet en mand, komme og hente barnet igen. Man anså ikke det, at relationer havde nogen særlig betydning. Fordi manden var jo i orden. Der var regelmæssighed, de blev holdt rene. Og vi kan synes, det var barbarisk. Men det var fint i den samtid.
Ja.
Og vi havde masser af sådan nogle huse. I 60-62, der kommer der det, man kalder et paradigmeskift. Det er en af de store klodser, begynder at slås. Altså, så kommer Borgby, og så siger han, at han har selvfølgelig siddet og kigget på mange af Freuds optegnelser, og kigget på, hvad var det egentlig for nogle børnesager, Freud han havde, og hvor var det Freud han lagde dem? Var det den orale fase, den anale fase? Og så siger Borgby, det vil han egentlig godt gøre op med, fordi han har siddet og kigget på resusaber. Og de er sådan cirka 90% beslægtet med mennesket. Og han har lavet i sådan nogle æbeforsøg en stålæbe med nogle store, velmenende bryster i stål og med dejlig æbemælk. Og så har han en anden æbe over i den anden hjørne, og der er ikke noget med at komme efter, men hun er dejlig, hun til, varm og har armen, der slutter tæt. Så lægger man så de der æbeunger ind, og så får den en lille tur med nogle grydlåger og nogle kanonslag. Man gør dem simpelthen bange. Og nu skulle man jo, hvis det var Freuds tese, hold vand. Ja. Så skulle man jo mene, at de rendte lige ret op, og så tog de noget modermælk.
Og stålæben.
Ja. Men det gjorde de ikke. De hoppede over til hende der fru til, hvor der var beskyttelse, og så kunne de sidde der og døde af sult. Og så kan du så sige, hvis vi sætter den på spidsen igen, nu går du ned på Estonia. Du farer jo ikke rundt og tænker, er der et stykke med rødpølse til mig?
Nej, det er rigtigt.
Det er jo ikke det, vi tænker over, når vi rigtig bliver presset. Så igen, så kan man sige, Freud, han må egentlig afgive, altså Borgby kommer og viser noget andet, og han begynder at sidde og kigge på børn, der har mistet forældre under krigen, og inden der har han siddet og kigget på børn, der kommer på hospitalet, hvor møderne går, fordi de ikke må være der, der er besøgstid. Han har også lavet nogle studier af Ingers reaktioner, og han ser egentlig, at den der måde Inger reagerer på, det er sgu også sådan børnene gør det, når det er forældrene går fra hospitalet, eller at de er mistet, altså tab af den primære omsorgsperson.
Ja.
Hvad sker der for menneskenes børn, når moren hun forsvinder? Eller når faren forsvinder, altså det menneske, som barnet er primært første knyttet til. Og vi kan lave forsøget. Du forestiller dig, at du er 2 år gammel. Du står i en stue, din mor står ved den ene side, din far står ved den anden side. Nu kommer der en kæmpe stor gravko bravende lige igennem væggen. Hvem løber du hen til? Det sidder du bare lige og tænker over. Hvem var den første, du tænkte på for at blive beskyttet af? Du er i den samme stue. Din mor er der, din far er der. Nu falder du og slår dig virkelig, virkelig slemt. Hvem løber du hen til for at blive samlet op? Nogle klienter, når jeg spørger dem, så siger de, jeg løber ikke hen til nogen. Jeg gemmer mig bag sofaen og passer på mig selv. Det er også en mulighed. Men de fleste mennesker er så heldige, at de har haft en omsorgsperson. Og nu bliver det underligt. For menneskenes børn knytter sig også til en forælder, der slår dem, misbruger dem, drikker sig skidefuld, eller ondskabsfuld fandvis, eller omsorgsvigter. Fordi menneskernes børn har ingen mulighed for at gøre andet. Du sidder, og du er 8 måneder og spiser, og din mor behandler dig ikke ordentligt. Du kan ikke bare rive hæsmækken af og sige, det var det, nu går jeg simpelthen over til frelsens. Jeg vil ikke finde mig mere nu. Det kan menneskernes børn ikke. Det eneste vi kan, det er, at vi kan håbe, at der kommer nogen forbi. Så du ligger der og er lille bitte, og nu kommer der en mand fra Polen, han er 89, men da han er der for dig hver dag, han er der bare. Det er ham, når du græder og kommer og tager dig op, så vil menneskenes børn knytte sig for ham, fordi, eller til ham, fordi vi har ikke noget andet valg. Så vi er født med evnen til det her, og nu går vi ind i livmoderen. Og så skal jeg fortælle dig, hvad et barn egentlig udvikler for at kunne lave det her trylleri. Da du blev født, der danser du synkront med din lille krop, på samme måde som din mor, hun opbygger sine sætninger på. Hvorfor? Fordi du skal have din mor til at blive forelsket i dig. Hun skal elske dig. Det er det, der skal beskytte dig for, at hun synker ned i mosen, og hun rækker armene op, så du overlever. Der er ikke ret meget mad, men hun giver dig maden, så du overlever. Du skal blive det vigtigste i hendes liv. Så du har klædt dig på derinde til at kan ligge og bruge kroppen på en måde, som hun helt subtilt genkender. Og hun gør sådan. Når det er, du begynder at pludre, så pludrer du i den syntaks, hun opbygger sætninger i. På et tidspunkt er du så finurlig, at du smiler kun til hende. Nu giver du hende alt, hvad du kan for at sige til hende, dig og mig, mor. Dig og mig. Dine øjne, da du kom ud, de har en præference for at vil kigge på ovale ting. Menneskets ansigt. Det er den ene ting med synet. Det er også så smart, du kan ikke se langt, det vi møder, så de går tæt på deres børn. Din hørelse var sådan, at du kunne genkende din mors stemme ud den andre kvinders stemme, fordi du havde ligget og fået den syntaks ind i dit system. Og jeg har selv været med til en fødsel, en lille pige, der kommer ud, og jeg tænkte, nu skal jeg fandme se, hvad der sker, for jeg skulle nemlig have hende i armen. Der skete noget med moren. Og den her lille pige, hun ligger med de der øjne, som ikke kan fokusere på ingenting. Og på et tidspunkt, fordi moren hun får lidt par stikninger, så bliver hun syg, og så siger hun, au! Og så vender den lille pige øjnene derhen, og så kommer gråden. Vi kan vores mors stemme. Vores hørelse er helt normal, og vi kommer ud. Så er der lugtesansen. Det bare tager ikke ret lang tid for spædbarnet. Så har det indarbejdet morens duft, og det kan skelne hendes brystmælksduft frem for andre kvinders duft. Og hvor dufter vi stærkest af det, vi dufter af? Det gør vi lige bag øret. Og hvor ligger moren barnet hen? Hun tager og holder barnets baghoved ind og lægger det ind til sin hals. Der ligger barnet og bliver bekendt med mors duft. Og sådan er der nogle ting, som barnet på alle måder indenfra er forberedt til hurtigt at udvikle, så det kan begynde at knytte sig til den her mor. Nu kunne det også være en mand. Nu kunne det også være en søster. Det der er pointen er, både søsteren og manden og de andre har et ovalt ansigt. I kan godt nok ikke genkende det her med stemmen. Men da han tager det her lille barn op og giver det maden og gør ved, og bliver ved med at gentage det, så vil barnet knytte sig til den her person og lære sig meget hurtigt. Det er de her bevægelser, det er den her stemme, det er det her.
Det er den rytme.
Det er den rytme. Det her, det er barnets overlevelse.
Du har netop lyttet til et afsnit af podcastserien Duen Overlever. Denne mandag handlede det om babyer og om Freud. Næste mandag handler det om barsel. Husk, du kan ikke bare finde serien på Podbean, men også på Spotify. Bare led efter Duen Overlever. På genhør næste mandag.